jiena Clive Gerada, nselmulkom u nilqgħukom għad-disa' programm mill-iskeda minn l-enti legali imtella mill-aqdas l-enti tal-liġi. Fil-programm tal-lum se niddiskutu l-liġi tal-konsumatur flimkien ma' Sur Benny Borch Bonello, membru tal-aqda konsumaturi f'Malta. L-ewwel nett grazzi tal-li l-qajt l-istadina tagħna.
Ma ġew sew lilkom kull is-semmija wkoll.
Fl-1981 issemmi tal-ewwel darba l-kelma konsumatur fil-liġi ta' Malta. Min hu l-konsumatur?
Il-konsumatur huwa kulħadd dawk in-nies kollha illi jixtru xi prodott jonkella servizz u jikkonsmawh. Ġifieri, id-differenza bejn konsumatur u business huwa ħaġa li inti jista' jkollok pereżempju trader li xtara prodott biex jerġgħu jbieħu. Hemmhekk dak mhux konsumatur. Imma konsumatur huwa dak il-persuna li xtara prodott jew servizz u mbagħad ikkonsmah. Issa il-definizzjoni wkoll tal-liġi ta' Malta u anke fuq kwistjoni ta' konsumatur illi up to a certain extent estendija. Għax anke kien naqla rigal. Kif jiena naqla rigal, jiena hemmhekk konsumatur ukoll, jiġifieri id-drittijiet illi kellu l-owner dak li xtraħ, il-buyer li xtraħ, xorta sa ġew transfert fuqi. Dak huwa l-konsumatur. Issa, inti semmejna ukoll li fl-1981 kienet l-ewwel darba li semmiet il-kelma konsumatur. Ma ninsewx li x-xenarju hemmhekk kien totalment differenti, x-xenarju sew minnaħa kummerċjali u anka is-xenarju wkoll soċjali. Is-xenarju kummerċjali tinsiex li hemmhekk kellek competition ma kienx daqshekk għadha in vigore u laqas illum ta' jiġifieri minħabba s-size ta' Malta jiġifieri there are still quite a lot of restrictions minħabba s-size innifisha. Imma dak iż-żmien ma tantx kellek competition, il-competition jiġifieri kienet limitata ħafna. U n-nies kienu dejjem issa kellek kuntratt soċjali fejn in-nies iħarsu lejn l-istat. Fej l-istat jipprovdilhom ċerti servizzi, jipproteġihom ukoll fil-fatt għalhekk kellek ħafna minn dawn is-servizzi u anke ħafna mid-drittijiet li llum għandhom il-konsumaturi, qabel kienu hemmhekk, imma ma kenux jeżerċitawhom huma, ma pereżempju kien jeżerċitahom dak iż-żmien id-Department of Trade. Imma kellek pereżempju kellek ċerta protection għax jiena niftakar li f'dawk iż-żminijiet Wanka l-prodotti kienu jimbijaw totalment differenti, per eżempju, l-ġin u z-zejt, ma kienux jimbijaw fil-flix kienu f-pakketti, z-zejt jinniftakar li kont mur hemmhekk tuħu fl-xkun għand it-trejder għand tal-grocer u jimlijulek. Fil-fatt, waħda mill-affarijiet li kien ġara kienet li meta bdejna nibbottiljaw z-zejt, wara ftit xi ħadd it-tenda li kon qegħdin nbijaw fl-flix kien tal-1 liter. Għaw suppost 1 liter, meta l-fliskula għazbis jesa 1 liter, u għemmek kindaħal, un-baħt il-Department of Trade. Iġbri, għal-kem uffiċjalment isek ma kellekx drittijiet, imma l-autoritajiet għemmek kienu jassumu dik il-funzjoni. Li ġara meta un-baħt zviluppa, u anka meta aħna un-baħt specialment u koll il-liju li ġabet maħħa, ġabet a change. Illi f'daqqa waħda dawk id-drittijiet ġew transferred fuq in-nies fuq il-konsumaturi. Imissa huma l-konsumaturi li jridu jużawhom u jridu jiġġieldu biex jaħduhom. Sfortunatament għalkemm jiġifieri għamilna avvanzi kbar, in-nies xorta għadhom iħarsu minflok jaraw isma' jgħidu jinxed rettandi, għadhom still iħarsu ħafna lejn l-awtoritajiet u jippretendu li l-awtoritajiet jidħlu f'ħafna affarijiet jekk inti tara, pereżempju, dawk il-blogs li jkun hemm dawk il-blogs li jkun hemm fil-gazzetti, mhux ewwel darba li tara, isma' il għal dak id-dipartiment waqt jagħmel xejn, il għal dik l-awtorità ma tagħmel xejn. Meta veru, jistaw daw l-autoritajiet ikunu iktar proaktiv, u aħna ninsistu li daw għandhom ikunu proaktiv, imma hemm ċerti drittijiet il-konsumatur jista' jeżerċita u n-nifsu Dik kienet waħda mill-ikbar change. Ma ninsewx ukoll illi meta għatlek soċjali, il-wanka l-idea, l-idea l-kelma konsumatur ma kienx intuża, qabel konna nużaw il-kelma parroċċjal. Li ġejja mill-kelma parroċċjal isek għandek hemmhekk il-kappillan li joħsib il-xismu l-parroċċa tiegħu. Isek familja m'għandekx dawk id-drittijiet li huma express. Kulħadd għandu drittijiet, kulħadd għandu responsabilità, they're not imma express. Minn meta daħlet imma mbagħad il-kelma konsumatur hemmhekk f'daqqa waħda bdew iktar jiġu defined u joħorġu l-affarijiet. Dik il-liġi kienet importanti u għadha waħda mill-iktar kienet daħlet ukoll fil-liġi tan-1990s ukoll mbagħad wara. Imma kienet importanti ħafna għaliex dik kienet qed tagħti lill-laqdiet tal-konsumaturi li jkunu rikonoxxuti id-dritt li jekk huma isemmu trader. U huma jkunu għamlu x-xogħol tagħhom bona fide, ma il-trader ma jistax ifittixhom għad-danni. Kienet importanti ħafna. Hemmhekk għandek l-idea ta' name and shame. Jiġifieri, jekk jiena għandi trader li ma kienx qiegħed jaġixxi tajjeb skont il-liġi, fimt jiena għandi dritt li nsemmih. U ma jistax u jagħmilli jiġifieri jagħmilli kawża jista' jagħmilli kawża jiġifieri biex jgħid li jiċċekkja l-affarijiet li forsi qed nigdeb jiġifieri, imma sakemm jien qed ngħid il-verità hemmhekk ma jistax jiffittixni għad-danni. Illum ukoll dak il-poteri ukoll ġew transferti ukoll f'ċerti awtoritajiet, pereżempju il-Malta Competition and Consumers Authority, għaw x'ismu, illum għandha d-dritt kienet ukoll fil-liġi tan-1990s ukoll, illi joħorġu public warning statement fejn isemmu trader illi pereżempju ma jkunx qed għaw x'ismu il-commercial practices tiegħu ikunu kontinwament u konsistentament ħafna drabi ma jkunu konformi mal-liġi.
Bit-tħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Il-konsumatur Malti permezz ta' diversi direttivi u regolazzjonijiet Ewropej akkwista iktar importanza u protezzjoni. Tista' tispjega għandna ftit dawn id-drittijiet?
L-iktar li ħa il-konsumatur meta aħna tħanna fl-Unjoni Ewropea jien fl-opinjoni tiegħi ma kienx ħafna drabi liġijiet ġodda. Għaliex? Għaliex meta l-liġi kienet saret fil-bidu. Minn id-drafters, il-legal drafters tagħna, l-ewwel ħaġa kienu ħarsu diġà lejn l-Unjoni Ewropea u ħafna mill-affarijiet kienu ħaduhom. Barra minn hekk kellna wkoll kienu ħarsu lejn żewġ pajjiżi oħra, kienu ħarsu lej tliet pajjiżi oħra, lejn l-Awstralja u New Zealand u anke lejn il-Kanada fejn dawn għandhom high level ta' consumer protection u anke mill-liġi. U kienu daħlu ċerti affarijiet kienu daħluhom hemmhekk. Jiġifieri rili meta aħna tħanna fl-Unjoni Ewropea ma kienx hemm dik iċ-change qawwija fil-liġijiet tagħna fil-protection għax ja kienu qegħdin hemmhekk. Li ġara imma waħda mill-effetti kbar li kellna ġifieri fuq kwistjoni tal-Unjoni Ewropea huma l-iżviluppi li ġraw wara. Li hemm ċerti affarijiet li aħna ggwadanjajna, pereżempju, għandek fuq kwistjoni ta' drittijiet tal-passiġieri. Illi liġi ġodda u esperjenzi ġodda ta' pajjiżi oħra, aħna hemmhekk once li daħlet direttiva aħna neħdu automatically. Jiġri kien hemm ħafna l-istess pereżempju jekk aħna neħdu kwistjoni tal-financial services, illi llum hemm ħafna affarijiet illi saru biex jipproteġu lill-konsumaturi żgħar, speċjalment dawk li jixtru retail financial products, illi llum qegħdin nieħdu ħafna minn dik l-esperjenza li ġraw barra u qegħdin jidħlulna hawnhekk awtomatikament. Jiġri mhux qegħdin ix-sejx ma tantx kien hemm dik il-qabża għaliex kellna diġà l-liġi tal 1992 mbagħad wara għaw dik kienet il-white paper ma tsart fil-1994. Fej konna ġat ħanna kenna ħafna mill-liġijiet anzi f'ċerti areas kenna wkoll liġijiet li kienu iktar tajbin minn tal-Unjoni Ewropea.
Fid-disajnijiet ġi introdott fis-sistema legali Maltija l-att dwar l-affarijiet tal-konsumatur. X'inkorpora fih dan l-att?
Dan l-att jinkorpora quite a lot u kienu konċetti up to a certain extent, ġifieri, illi jintużaw fil-ħajja, imma qatt ma konna nagħmlu għam ġifieri kienu specific, pereżempju kellek l-unfair commercial practices. Meta jiena għandi trader li qed jużali, pereżempju pressure selling. il-lum miex legali. Fimt, il-practices il-jum tal-biznis, il-qabel konna najdu kemmu raf dak il-biznis, ma il-lum saru f'daqqa wahda meta daħlet il-liġi f'daħħalna dawl affarijiet u koll saru illegali. Iżviri, kellek u koll daħħalna u koll fuq il-liability ta' defective products. Fejn il-liability issa f'daqqa wahda kienet ġi speċifikata u koll min għandu ġorra. Li jekk jiena xtrajt prodott li dan għamilli xi ħsara xi ħaġa, jiena nfittex it-trader u mbagħad it-trader ifittex lill-aġent jew inkella jfittex lill-manufacturer imma kienet saret ċara. Jiġifieri kien hemm dawk l-affarijiet, kellek ukoll sale of goods to consumers, fejn sale of goods to consumers qed tagħti wkoll x'jiġri meta inti jkollok il-xismu prodott li maħadim lekx jew inkella għandu difett. U tatik hemmhekk tatik ukoll ir-rimedji. Għandek imbagħad affarijiet oħra li dik kienet il-qafas għax imbagħad għandek ħafna affarijiet oħra, pereżempju, għandek il-liġijiet oħra li kienu li huma speċifiċi. Llum għandek pereżempju għandek liġi wkoll fuq is-self tal-konsumatur, consumer credit. Imma qabel pereżempju kienet li riċentiment nistgħu li għaddiet imbagħad din qasmet għax qabel il-consumer credit kien jinkorpora wkoll ix-xiri ta' djar. Illum għandek liġi għattapposta fuq ix-xiri ta' djar għaliex hemm liġi speċifika. Raġuni waħda mir-raġunijiet li hemm għal ta' djar hi li ħafna drabi l-ikbar investiment li qatt jagħmel bniedem f'ħajtu hija meta jixtri dar. Allo għammek, hemm liġi li tagħti ħafna informazzjoni tirrikjedi li l-konsumatur hemmhekk jingħata ħafna informazzjoni sew qabel ma jidħol għal dak il-kuntratt u sew meta jkun dieħel għal dak il-kuntratt.
Jiġifieri inti tgħid illi dan l-att qed ipoġġi iktar responsabilità fuq il-bejjieħ. Dak li huwa it-trader.
Ija tippoġġi hemmhekk qed jagħmilhom iktar ċari, ħafna drabi kienu hemmhekk, kulħadd kien jafhom, għax what is fair is fair. Fimt, jekk jiena kelli għaw li għalkemm il-liġi xi kultant ma tkun ċara, jien xorta kont sajt nitlal-qorti imbagħad hemmhekk nipprova nagħmel il-justification tiegħu. F'mezz dawn il-liġijiet iċċarajna ħafna affarijiet. Għax iċċarajna x'inhu huma fejn huma rili hemmhekk poġġejna il-line. Jekk taqbeż dak il-line hemmhekk mort, jew inkella jekk inti sakemm inti għadek witin hemmhekk għadek witin dilo. Jiġifieri iċċarajna ħafna affarijiet jiġifieri fihom, biss imma tajna wkoll ma ninsewx li tajna wkoll dritt lill-konsumaturi li huma jistgħu jieħdu azzjoni huma kontra dak it-trader. Dik hija waħda mill-affarijiet li kien hemm. Abbejna l-konsumatur responsabilta iktar, imma fl-istessin ta' neħdek il-facilità li issa mux irrit juqot jistanna l-autorità biex di l-autorità jekk jidilla tiċċalla junkala ma tiċċallax. Imma jista u jieħu dawk il-passi biex u jara li l-interessi tiegħu huma ġibri se jisalfaw kodjati.
L-att innifsu jistabbilixxi it-Tribunal tal-Konsumatur, u qed Malta u ieħor f'Għawdex. X'inhu l-irwol ta' dan it-Tribunal?
L-iktar li kien hemm kien di li l-konsumaturi jixtru veru l-ewwel semmejna pereżempju djar li hija l-ikbar investiment li inti qatt għandek hemmhekk ta' djar. Imma ħafna drabi meta inti tixtri fil-ħajja normali se tixtri ħafna affarijiet illi l-valur tagħhom mhuwiex daqshekk qawwi. Mhux daqshekk kbir. Jien naf strajt tape, strajt mobile, li jista' jkun li ġifri mobile jista' jiswili pereżempju 300 euros jista' jiswili imma min-naħa l-oħra 50 euros ukoll. L-idea hija din. Illi meta konna qegħdin nużaw qabel ma ġi dan it-tribunal biex inti kont tieħu trid tieħu dawk id-drittijiet tiegħek, kont trid tidħol l-qorti. U l-qorti għandha ċertu proċeduri. Għandek biss għandek proċeduri li huma twal, għandek proċeduri li huma wkoll stretti ħafna wkoll, għandek proċeduri wkoll li jiswew ħafna sew bħala flus u sew bħala żmien. L-idea ta' dat tribunal kienet illi għal dawn l-affarijiet iż-żgħar. Inti kont tmur hemmhekk ingħataw mezz il-konsumatur fejn morru hemmhekk, ipoġġu l-każ tagħhom huma, jispjegaw il-każ tagħhom, jieħdu deċiżjoni u din deċiżjoni għandha saħħa daqs li kieku kienet deċiżjoni ta' qorti ġifieri formali. Dik kienet fejn l-ispejjeż ukoll kienu irħas ħafna, l-ispejjeż mhux kbar, jiġifieri, għalkemm inti għandek limit ta' 3,500 euros, it's not a large sum, but it's a good sum, jiġifieri. Għalhekk huwa small claims, għaw small claims, isu small claims tribunal, li huma għall-affarijiet żgħar. Il-problema li għandek, li problema li għandek għolna għat ma stanja nsolvuha, hija di. Inti jista' jkollok nies illi daw they do not abide by the decision ta' the tribunal. U hemmhekk għadha ma sibniex mezz l-qasr opinjoni tagħna li huwa effikaċi u li huwa wkoll irħis dan xorta titla' l-qorti biex inti tiġbor u tesegwix dik id-deċiżjoni ta' tribunal. Illi ħafna drabi hemmhekk ħafna mill-konsumaturi jaqtaw qalbhom minn għaliex, għax hekk kienha għandu kwistjoni fuq 50 euros. Am I ready li jiena neġa' npoġġi ta' 200 euros aħra sakemm nibda l-każ hemmhekk il-qorti ma nafx meta se noħroġ minnu? Ħafna min-nies jgħidu lek forget it.
Biex niċċelawna l-affarijiet u l-benefiċċju tas-semmija tagħna nkunu nafu eżatt, x'inhi l-kompetenza tat-tribunal?
Il-kompetenza l-iktar ħaġa li għandek vantaġġ fiha huwa li għandek informalità mela konsumatur jista' hemmhekk jitlaw jiddefendi lilu nnifsu m'għandekx dawk il-proċeduri kollha legali u kollox. Illi wanka il-liġi stess meta tgħidlek kif huma jiddeċiedu dat-tribunal jiddeċiedi, il-liġi tgħidlek hekk a tribunal shall determine the issue in dispute in any claim or counterclaim before it in accordance with substantive merit justice of the case and in accordance to equity in nota huma ħafna drabi huma prinċipji li huma legali imma ma tħannix fuq kwistjoni li huma speċifika ħallejna equity li l-equity hija miftuħa ħafna fejn hemmhekk inti għandek il-xismu qed imexxi hemmhekk it-tribunal illi jiddeċiedi u jara l-każ li għandek vantaġġ pereżempju waħda minnhom hija li dan li suppost il-każi ma jdumux meta ma jdumux quddiemu illi within one or two sessions hawn għandhom jinqataw. Il-għalix, għaxu jisma li trader, jisma li konsumatur ħafna drabi. L-esperienza li kollom u koll, they get a feeling who's saying the truth, emmek, u f'daqqa wahda għallur għambat, emmek jiddeċidi.
X'tib ta' rimedji jingħataw quddiem dan it-tribunal?
Rimedji ħafna drabi jingħataw li mid-deċiżjoni li kien hemm, jingħataw rimedji li huma pereżempju l-aslura li jinnaf jagħtik parti mill-dan. Biss waħda mill-affarijiet li hemm f'dan it-tribunal li kienet innovazzjoni jiġifieri kienet kwistjoni tal-moral damages. Li hemmhekk il-liġi kienet tipprovdi illi daw x'ismu konsumatur jista' jingħata wkoll moral damages. Kienet xi ħaġa ġdida fil-liġi Maltija ġifieri u kienet tapplika għal dan l-aspett biss ftit ilu llum jista' jkun li ġiet daħlet ukoll xi liġijiet oħra, ma għadna ġifieri f'din il-kwistjoni tal-moral damages kienet pass il quddiem. Li huwa diffiċli meta inti għandek kwistjoni ta' moral damages huwa biex tiddefinixxi x'inhu huma daw il-moral damages why. Il-kumpens huwa żgħir. Ukoll, il-kumpens kien ta' 100 monta pounds, ġifieri kienu ta' xi 300 ħaġek huma, ġifieri mhux kbir ħafna, imma kienet tagħtu wkoll ftuħ li għadna ma żviluppajniex dan u laqas għandna każistika ġifieri hemmhekk fejn inti kulħadd qed iqgħux qegħdin niddefinixxuh dan il-what is really moral damages in this aspect ta' konsumaturi. Fimt jista' jkollok pereżempju jkun hemm nies ta' ġifieri għax jiena moral damages pereżempju għalija jekk jiena mort holiday. U meta mort holiday f'daqqa waħda dil holiday il-lukanda suppost li kienet 5 star u f'daqqa waħda din minn waħda batunja għall-oħra u batunja għall-oħra. Mek, rigli ma kienitx 5 star hotel. Hemmhekk jiena f'daqqa waħda minkejja li setgħu forsi jirranġaw li. Xorta jiena ħassart il-holiday tiegħi tħassret mill-bidu, speċjalment ma tinsix, li jekk jiena pereżempju nkun sifret mal-familja, mela jien ħadd ir-responsabilità li nippjana kollox u dan il-familja tiddependi fuq f'daqqa waħda kulħadd huwa disappuntat fejn hemmhekk jiena għandi nista' hemmhekk nikklejmja ċertu moral damages.
X'għandu jagħmel dak il-konsumatur illi jħossu preġudikat fin-negozjar li jkun għamel?
L-iktar li qegħdin nafsu llum huwa il-pass qabel aħna. Il-wonka dinja xi ħaġa li aħna pereżempju nikkritikawha daqsxejn fuq kwistjoni tal-edukazzjoni li qed issir għall-konsumaturi. Illi dejjem qegħdin immorru post li jiġru l-affarijiet wara li ġeraw l-affarijiet. Aħna li qegħdin nagħmlu bħala dallum qegħdin nippruvaw naraw nagħtu pariri lill-konsumatur biex joqgħod attent meta jkun se jmur jixtri biex hekk jista' jkun ma jidħolx problemi. Dik u dak huwa hemmhekk li qegħdin nagħmlu. Issa meta u ejja issa ngħidu li ħadaw kull precautions kollha u xorta nqaralu problema għax dik tiġri, jiġri even a good business li jagħti każ il-konsumaturi minkejja l-isforzi kollha, xi darba jew oħra se jonqos il-konsumatur. Jiġri di mhux kwestjoni għaliex business jiena xtajt prodott minn business u dan il-business il-prodott kien ħażin f'daqqa waħda ta' dak il-particular product ma rnexxix, f'daqqa waħda il-business huwa ħażin. Imma jiena rrid nara tani customer service tajjeb għax jekk dan it-tenda li dak il-prodott huwa ħażin u mbagħad bidiluli hemmhekk nara jien nittendi. Imma hemmhekk l-ewwel ħaġa li rridu naraw huwa meta jinqalaw dawn l-affarijiet huma dan l-ewwel ħaġa niftakru daqsxejn ukoll. Għalkemm jekk aħna nkunu nafu l-liġi jistatajna ħafna, imma hemm it-tmien drittijiet tal-konsumaturi li daw it-tmien drittijiet jistgħu jiddaw it-tmien drittijiet huma easily inti titgħallimhom. Pereżempju d-dritt tal-informazzjoni, dan ta' l-informazzjoni, pereżempju fil-financial services. Illum id-dritt tal-informazzjoni u dik l-informazzjoni kienet tajba, illum saret tajnija ħafna importanza. Id-dritt tal-għażla, id-dritt ta' edukazzjoni, id-dritt li jiena jkolli kumpens jekk il-prodott pereżempju ma rnexxix, jew jinbidel jew inkella dan. Jiġri dawk huma drittijiet. In-nota illi u anke jekk aħna nħarsu neġgħu nħarsu ġifieri li dik is-sentenza ta' tribunal qegħdin hemmhekk equity, fairness u dan. Really, tipprova tiddefinixxi inti what is a fair deal. Dak li qegħdin ngħidu fejn il-konsumatur ikun ġar responsabilità li ħallas bi-flus tajbin u ħallas fil-pront kollox. Min-naħa l-oħra, il-businessman li qed jagħti servizzju anke li jagħti prodott qed jagħti servizzu prodott li huwa tajjeb u wkoll fil-ħin. Għax il-ħin huwa l-iktar problema li aħna jkollna problemi fihom. Fejn xi ħadd jitħol għall-kuntratt pereżempju, jgħidlek li se jispiċċalek jien naf biex ibajjadlek jew kellha biex ikaħħalek within 2 months u f'daqqa waħda għajmin id-dum tiġri. Xtrajt kamra tas-sodda u di tiġri pereżempju jibatu ħafna minna ż-żgħażagħ dak li jkunu se jiżewġu, mela jiena xtrajt se nixtri ġifieri l-amara u f'daqqa waħda din l-amara ġifieri nkun ordnajta qabel kollox min ikun se jiżewweġ jaf li dawn l-affarijiet ikunu qishom kexxun wieħed wara l-oħra għandek ċertu ħini u ma tistax ittawwa li ġifieri għax waħda wara l-oħra biex inti tipprova tlaħħama dawk il-ħinijiet. F'daqqa waħda ġitek il-kamra tas-sodda u f'daqqa waħda jien naf din il għandek parti mill-gwardaroba għandha difetti. Se tagħmel, kif se nsolvuha dik hemmhekk. Aħna hemmhekk li jista' jagħmel il-konsumatur lew ħaġa jipprova jdilja għax dik hija l-ewwel ħaġa li inti għandek tmur bil-kliem ġifieri b'mod ċivili, mhux tirrabja. Meta inti ddaħħal ir-rabja u nkella ddaħħal ħafna kliem li jista' jkun insolenti wkoll, fimt hemmhekk għandek ċans li l-affarijiet ma jimxu li se jgravaw, mhux ninsolvuhom l-affarijiet. Imma ħafna drabi mbagħad jekk ma jirnexxux jiġu jew laqda nkella nkmorru għand id-dipartiment u aħna nippruvaw ngħinuhom. Aħna l-attitudni tagħna hija din li nippruvaw li even waqt li huma qegħdin ngħinu lill-konsumatur nedukawhom. Kif nedukawhom? Fis-sens li l-ewwel ħaġa li nobbligawhom lill-konsumaturi ngħidu lhom ikdbu intom. Ħalli tibatili nara imma biex inderru l-konsumatur kif għandu jimxi waħdu. Ir-responsabilità ġor ikun self-responsible. Rather il-midejjem jiddependi on the godfather, on big brother li hemmhekk qed jħossibu. Mbagħad wara jekk ma jirnexxilux ġifieri, nidħlu aħna nippruvaw insibu soluzzjoni bejn naraw ġifieri il-każ, jekk il-konsumatur m'għandux jekk il-konsumatur għajmin m'għandux każ, ngħidulu ċarutant isma' hawnhekk inħossu li m'għandek xi każ. Imma jekk aħna nħossu li dan għandu każ, naħduha ma' trader u naraw kif nistgħu nsibu soluzzjoni mingħajr ma qogħdu nidħlu dat-tribunal u laqas il-qorti. Aħna nixtiequ li dat-tribunal, it-tribunal għalina huwa kien pass il qudiem. Imma it-tribunal bħal kull ħaġa oħra overuse is misuse. għalina. Ġibri jekk jiena kulħin kollu nibda nitfa' għal kull ħaġa ta' xejn, nitfa' l-affarijiet kollu qudiem dat-tribunal, hemmhekk dan se nikklogjah u se niġġamjah. Aħna nħossu li l-ewwel għandek issir mod jiġifieri ċivili b'mod jiġifieri li jieħu temp it-temp tagħha jiġifieri nippruvaw mediation, jekk aħna mbagħad ma naslux u mbagħad immorru ħalli nitilgħu mbagħad it-tribunal. Imma kif sa jkun ikun hemm dak il-proċess mhux li nitfa'wh mal-ewwel għax hemmhekk qegħdin nikklogjaw.
Il-lumet nisimu ħafna bil-negozjar fuq siti elettroniċi. F'dak il-każ il-konsumatur Malti. Kif għandu jipproteġi l-nifsu u jekk jista' jirreferi għall-awtoritajiet Maltin kif ukoll inti semmejt tajjeb anke lill-laqgħa tal-konsumaturi.
L-ewwel ħaġa hemmhekk speċjalment hemmhekk l-iktar li għandu jqos attent il-konsumatur qabel ma jixtri. Mela, jekk jiena l-ewwel ħaġa se nixtri minn fuq sajt. Il-pariti għu għadani, i-profa saqsir il-ġaħat, illi xtaran minn dik il-sajt, u xkienet l-esperienza tijaw. Il-lum għandek ukoll għandek ċertu programmi, illi tista inti per eżempju pal Howard, illi jista jgħinek ukoll, u jagħtik ċerta informazzjoni fuq dik il-sajt, per eżempju kemmila, jekk sajt inti tara li tela ġimajlu, u daw qegħdin joffru prezzijiet fantastiċi oqgħod attent għax għandek ħafna sajts illi tellawhom for a period pereżempju ta' xahar ġifieri joffru ħafna dan sakemm jieħdu l-ordinijiet jieħdu l-flusu mbagħad wara jisparixxu. Ġifieri saqsi jekk jista' jkun saqsi lil sħabek jekk x'kienet l-esperjenza tagħhom, ipprova ixtri wkoll minn sajts li huma stabiliti. Per eżempju, għandek l-istess palm għandek l-eBay li għandek ċerta protection. Qed jagħtik ċerta protection, ġifieri jidħol fihom dawn l-affarijiet. Iċċekkja wkoll qod attent, per eżempju, riċentiment kellna każ ta' xi ħadd li xtara pereżempju mobile, suppost li xtara mobile li x'ismu iPhone li dan suppost li kellu jieħdu birħis, ġifieri, f'daqqa waħda. Dan l-iPhone suppost li kien kellu jkun qiegħed Malta meta fil-fatt imbagħad wara jekk inti tidħol ftit issib il-kumpanija Ġermaniża. Jekk inti tkompli tiskopri iktar issib il-delivery ġejja minn Nigeria. U f'daqqa waħda hemmhekk jekk inti dik ikun ġifri l-konsumatur qatt attent kienet dik kienet għax tfajla kienet tittendi mal-ewwel dik kienet kienu se jitqgħu biha. U fil-fatt ti miskina kienet ħalset 700 ġifri 700 euros għax imbagħad wara bejjem jitolbuha ftit iktar ftit iktar kienet ħalset 700 euros u baqat minn mobile. Dak il-każ dejjem għandek jew tirrikorri x'ismu l-aktar konsumaturi jew inkella hemm ċentru għat-tapposta South Street hemmhekk fejn daw għandhom l-European Network. L-Ewropa għandha ċentri f'kull pajjiż fejn daw tmur għandhom u daw jippruvaw speċjalment cross-border trade. Fejn inti għandek cross-border trade, allura daw għandhom cooperation mejnietom li jistgħu jgħinu.
Għall-benefiċċju tas-semmija. Tista' tgħidilna kif wieħed jistgħu l-kuntatt ma' laqgħa tal-konsumaturi?
L-aħjar li għamel huwa l-lum persi li aħna da volontarja, jiġifieri l-iktar li l-aħjar li dan li jużaw l-email. L-email tagħna huwa info@camalta.org.mt. Jew inkella għandna l-uffiċċju tagħna wkoll 47 Stroke x'ismu South Street Valletta.
Nixtieq ningrazzjak, Sur Borg. Nishtiq nirringrazzja wkoll il-membri tal-produzzjoni ta' Campus FM tal-għajnuna tagħhom sabiex jittela dan il-programm. Nistidlukom eżi semmija, tkunu magħna il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Jiena Clive Ġerada, nsemmilkom.